Čau Petře.
Čau Kamile.
Jak se vede?
Jde to.
Cool. Dneska se budeme bavit o Satyricon, o tom filmu, ne o té norské black metalové kapele.
A o kterém filmu?
No to je dobrá otázka, protože vznikly dva italské filmy ve stejném roce.
Mm-hmm.
A dokonce kvůli tomu byl nějaký soudní spor mezi Frederickem Fellinim a nějakým dalším režisérem. A vzhledem k tomu, že jsem jeho jméno nikdy neslyšel a nepamatuju si ho, tak je z toho zřejmý, který ten Satyricon byl úspěšnější. Je to tady ten Fellini Satyricon. A je to první film, o kterém se budeme bavit, který není adaptací žádných historických událostí a ani adaptací mýtu, ale je to adaptace jednoho z prvních románů. Zároveň je to taky film, který je velice silně vizuálně stylizovaný, až surrealistický. A rozhodně to není myšlené jako realistické zachycení římské společnosti. Tím pádem nemá moc smysl srovnávat to, co se v tom filmu odehrává, nebo to, jak to tam vypadá, s historickou skutečností, ale je zajímavý srovnat ten film s tou knižní předlohou, to znamená se Satyriconem. Tak nejdřív něco o tom románu. Hrozně zajímavý je, že nevíme, kdo to napsal, kdy se to odehrává, kde se to odehrává, a máme asi pravděpodobně jenom pár procent z původního rozsahu toho textu.
Kdybys četl překlad z roku 1930 z New Yorku, tak víš úplně všechno, protože zbytek textu je doplněn padělky.
Který nám ale nejsou úplně dobře označený. Přesně řečeno, v té době se ještě nepovažovali za padělky, takže člověk nedokáže rozeznat.
Nepozorný čtenář by si to mohl celý přečíst a považovat to za původní dílo.
Ale to nikdo z nás neví. To je něco, co se stane jednou za 10 let. No jasně, ten text má taky docela zajímavou historii o pozdějších jako rukopisů a různých padělků, do kterých asi není úplně potřeba zabíhat. A nicméně samozřejmě ten obsah lákal pozdější umělce, aby se pokoušeli napsat různé pokračování nebo doplňky do těch míst v těch fragmentech, kde jsou mezery. Buď se k tomu přiznali, anebo to prokoušeli s propašou do toho textu jako padělky. Jak říkal jsem teda, že ten autor je neznámý. V jednom manuskriptu je označený, který jsem mimochodem našel v chorvatském Trogiru, je označený autor jako Titus Petronius, což je člověk, kterého máme v přírodní historii od Plinia staršího zmíněného jako bývalého prokonzula, takže proprokonzula. A je tam zmíněné, že jednou ten člověk měl rozbít pohár za 300 000 sesterciů, jen aby se nedostal na Neronův stůl. Vůbec nechápu, co tady tohle to dělá v přírodní historii. Nejčastěji se ale ten Satyricon přisuzuje Gaiu Petroniovi, kterýho máme zmíněnýho v letopisech od Tacita, jako člověka, který se pohyboval na dvoře císaře Nerona a je tam v textu označovaný jako takzvaný rozhodčí ve věcech veřejného vkusu, takže se někdy označuje jako Gaius Petronius Arbiter, což je ten rozhodčí. A v Tacitově je taková zajímavá poslední, jak on zemřel, protože se stal obětí konspirace velitelé pretoriánské gardy, který se jmenoval Tigellinus.
A který se pokoušel vyčistit ten trůn od kterýkoliv dalších lidí, kteří byli v přímém kontaktu s císařem. V zásadě izoloval Nerona od zbytku elity.
Je to takový hezký, když to srovnáš třeba s tou sebevraždou Katona mladšího, které jsme se bavili ve spisu Fido, když jsme mluvili o spisu Fajdan, který se zabývá nesmrtelností duše. Je to ten spis, který se četl Katon mladší před smrtí a pak se tak čestně římsky zabil. Tady to je skoro úplně naopak, jak ten průběh té sebevraždy, taky je na to narážka, na ten spis o nesmrtelnosti duše. A navíc to hezky jde do souladu s tím obsahem toho románu Satyricon. Je to takové satirské.
On taky Katon se zabil po velkých prohraných bitvách, zatímco tenhle člověk umírá vlastní rukou kvůli dvorských intrik.
Ano, přesně tak. Takže Tacitus píše: právě v těch dnech odešel císař do Kampánie a Petronius došel za ním až do Kům, ale tam byl zadržen. Už nedovedl déle prožívat průtahy strachu a naděje. Přece však se nezbavil života rázem. Nýbrž se nařízl žíly a dával si je několikrát podle libosti podvázat a zase otevřít. Hovořil s přáteli, ne však vážné řeči, nebo ve snaze získat slávu pevné odvahy. Poslouchal je také, když přednášeli, ale nic o nesmrtelnosti duše a filozofických zásadách, nýbrž rozmanité básně a hravé verše. Některé otroky štědře obdaroval, jiné dal zmrzkat. Ještě ulehl k hostině, ještě si popřál spánku, aby se smrt, třeba svinucená, podobala přirozené. Ani v dodatku k závěti nepochleboval, což činili velmi mnozí před smrtí. Neronovi, ani Tigelínovi, ani nikomu jinému z mocných. Nýbrž vypsal všechny císařovy neřesti, uváděje jménem jeho miláčky i milenky, stejně i každou pohlavní výstřednost. Psaní zapečetil a poslal Neronovi. Potom zlomil prsten, aby se ho později nemohlo užít k tomu, aby druzí byli uvedeni do nebezpečí.
Musel by strašně divný být na hostině s někým, kdo má podřezaný žíly, že?
Jo, a
takový nechá... jako kamarád je se mnou na obědě, ale zároveň vím, že postupně umírá.
Byl jsem na hostinách, kde jsem se chtěl podřezat. To jsou různý kulatý narozeniny v rodině a podobně, svatby a tak, ale ještě jsem teda neviděl, že by to někdo udělal. Jinak neznámá, jak jsem říkal, je doba, ve které to bylo napsané. Zpravidla je to teda doba Neronova, nicméně objevovaly se v odborné literatuře různé návrhy od Augusta až po Komoda, což je asi 200 let. Ale zpravidla se to, pokud tím autorem je teda ten Petronius, ať už jeden nebo druhý, tak je to doba Neronova. Zpravidla se taky udává, že ten samotný děj se odehrává v době Neronově. Je to hlavně podle jmen různých populárních bavičů, kteří jsou tam zmíněni. Třeba Trimalchion, a to je jedna z těch postav, na té slavné Trimalchionové hostině, což je taková nejznámější část té zachované části díla, zmiňuje nějakého gladiátora, který se jmenoval Petraites. A to údajně je gladiátor, který je doložený právě za doby Neronovy. Je to taky neznámý prostředí, hlavně teda přesně řečeno ta první polovina té zachované části se odehrává v nějakém městě a nevíme kterém. A teď jsou zajímavé spekulace, který město by to bylo být, mohlo být, protože je potřeba, aby to bylo pobřežní město a zároveň je to město, které musí být dost velký na to, aby se v něm ty postavy mohly ztratit, nenajít cestu zpátky do hostince, ve kterém jsou ubytovaní a cestou při hledání se unavit nebo zadýchat. I v době Neronově v Itálii nebylo za stolik měst, které by splňovaly všechny tyhle ty kategorie. Takže nejpravděpodobnější kandidáti jsou buď Neapolis, anebo Puteoli, což jsou města v Kampánii na jihu Itálie, původně Řecka. A jak jsem říkal, je to teda velmi fragmentální, to znamená, ta část toho textu začíná z ničeho nic uprostřed děje, nejsou tam samozřejmě představený ty hlavní postavy, protože ty byly pravděpodobně představeny na začátku, a ten děj je na mnoha místech přerušený, jsou tam různé útržky odstavců nebo vět, často to, co se tam přesně děje, není úplně jasný a velmi často se stává, že se vlastně mezi těmi jednotlivými fragmenty úplně změní ty, jaký postavy tam jsou, v jakých se nachází situacích a co se tam vlastně odehrává. V jednom tom manuskriptu, myslím si, že to je ten manuskript z toho Trogiru, je napsaný, že ty fragmenty pochází z 15. a 16. knihy. Což pokud je pravda, tak by to znamenalo, že to dílo muselo být hrozně velký, že to byly třeba tisíce stránek. Jeden překlad, myslím, že někde ze začátku 20. století říká, že celé to dílo původně mohlo být zhruba tak dlouhý jako Tom Jones. Tak jsem si googloval, jak je dlouhý Tom Jones. Jenže problém je v tom, že od té doby byl nějaký hrozně populární popový zpěvák, takže už jsem nenašel, o čem ten překladatel mluvil. No.
Chtěl jsem říct, že to bylo tak dlouhý jako písnička Sex Bomb. Jo,
jo. No, ne. No,
ale z toho, co naznačuje, že by to mělo být dlouhý jako Vojna a mír. Že jo, to je prostě podobně dlouhá, přičemž ale tam není žádná Vojna a mír. A nebo se to zrovna... Ta veselá část té knížky, takový odpočinek od konstantního dramatu.
Jo, doufám, že až někdo bude za několik desítek let poslouchat tenhle epizodu, takže mezi tím nebude třeba nějaká jako reperská dvojice Vojna a mír, která by zaplnila první příčky ve vyhledávačích. Jinak, co se týče obsahu, tak je to, jak jsem říkal, jeden z prvních románů a zároveň to je jeden z prvních realistických děl. Je to super zdroj informací o každodenním životě na římských městech v jižní Itálii v době Nerona.
Pokud to celý není samozřejmě satira a vtip.
No přesně, jo? My jako nevíme, ono se to používá jako skvělá a úplně perfektní informace o tom, jak to teda chodilo jako v té římské společnosti, protože popravdě řečeno jako nic moc dalšího nemáme. Protože tam jsou, to je právě něco, kde se popisují takový aspekty, které se neobjevují v jiných druzích literatury, třeba v historických dílech a tak. Jo? Ten Petronius tam dělá takové věci, že popisuje, jak ty lidi vypadají, jaký mají oblečení, obsah a způsob mluvy. On tam napodobuje takovou vulgární jeho italskou latinu, objevuje se tam hodně pořekadel, přísloví, různých takových prázdných floskulí a tak. No ale samozřejmě my právě nevíme, jestli je to fakt realistický. Ono to může být klidně úplně přitažený za vlasy a může to být satyra, že jo. To je takový, jako kdyby si třeba za několik set let našel 50 odstínů šedi a lidi by říkali, že to je úplně skvělý zdroj informací o tom, jak to chodilo na pracovišti na začátku 20. století. Hlavně z čeho se tam ten Satyricon dělá srandu, aspoň v těch částech, které se zachovaly, tak to jsou speciální jako skupina lidí zbohatlí propuštěnci, což byli bývalí otroci, kteří byli zpravidla dovezeni z oblastí mimo Itálii. A oni často dělali to, že buď ještě v době, kdy byli otroci, nebo potom po propuštění, spravovali domácnost toho jejich pána a často i jeho finance, že to bylo součást vedení domácnosti. A když byli potom propuštění, tak třeba prostřednictvím dědictví se sami dostali k majetku a stali se boháči. A právě jsou tam terčem té satyry, protože on tam popisuje takové věci jako jejich snobství, jejich omezený intelektuální dosah. Oni, to jsou takový, to taková ta skupina lidí, která rychle zbohatla a ta jednou, protože mají peníze, můžou si třeba dovolit skupovat umělecký díla, můžou si dovolit platit třeba básníky a takovéhle věci, tak se najednou považují za hrozný znalce umění, nebo sami za umělce, a ten Petronius tam často ukazuje, že buď o umění vůbec nic neví, anebo jsou umělci bez talentu.
Jako jasně, tady je silný prvek tomu toho vysmívání se z bohatlictví, že jo, který to můžeš samozřejmě dělat i dneska, ale zároveň je tam strašně silná xenofobie, že jo, protože ti propuštěnci, to jsou vesměs lidi, kteří, ok, někteří byli otroci skutečně koupeni od někud ze zahraničí, ale někteří prostě byli náhodní Řekové a Aziati, kteří se chtěli dostat do Říma, chtěli se potenciálně stát Římany, a tam neexistovala žádná jako path to citizenship, žádná jako cesta k občanství, že jo. Pokud se nenechal vysloveně koupit do otroctví, nebyl si součást něčí domácnosti, tak si jednak reálně jako bylo velmi těžké, aby přežil v Římě bez velkého množství peněz, protože tam se nedá jako normálně pracovat, že jo, nebyly prostě jako jobs, jak si dneska představuješ, nějaké HR agentury. Takže si zpravidla žil v někoho domácnosti a doufal si, že tě teda časem propustí a že přijmeš jeho jméno a staneš se součástí té jeho širší rodiny. Jo? To je prostě legitimní způsob, jak se stát Římanem, ale samozřejmě ti lidi prostě byli divní, měli jako římské způsoby, měli přízvuk a tak, no a využívali toho svého bohatství, který tak získali. A samozřejmě někteří z nich taky jako zpronevěřili majetek svého pána, že jo, protože typicky spravovali jeho majetek, spravovali domácnost.
Jo, o tom jsme se zmínili v té epizodě, kde jsme se bavili o otroctví, že právě dneska, když se řekne otroctví, jak si zpravidla představíš nějaký jako černochy, kteří na bavlněné plantáži trpí pod bičem otrokáře.
Ale ti tam byli taky.
Ti tam byli samozřejmě taky, jo, a asi nebylo úplně sranda být otrok v nějakých syrakuských dolech, ale jako docela zajímavý je právě to, že být otrokem a třeba dobrovolně se stát otrokem byla, jak si říkal, jedna z mála způsobů, jak se časem propracovat, buď ty osobně, anebo třeba tvoje děti, k římskému občanství, nebo třeba k tomu statusu propuštěnce, který ti dává možnost přijít k penězům. A je to takový zvláštní, ne?
Kariérní volba, že?
Ano, otrok jako kariérní volba. Jako, víš co, dneska si vybíráš, jestli pojedeš na Erasmus, tak v té době si poslal svoje děti do Říma jako být otroky bohatých Italů. No, já jsem si vždycky říkal, že to těm lidem, jako, že ti lidem to v jednu chvíli muselo dojít, ne? Že oni si museli, těm Římanům, že mě si museli říct, tak počkat. Jo, jasně, není čestné spravovat finance v domácnosti, ale ti otroci, kteří to dělají, mají jako na konci života miliony sesterciů. To muselo někomu docvaknout, ne? Že to je jako blbost takhle se omezovat.
Tak to je jako stará šlechta, jo? Prostě taky nezačala podnikat v nějakým 17. 18. století, jenom protože to byl způsob, jakým získat jako praktickou moc.
A nebo podobně to bylo s diskriminací židů, že způsob, proč židi, nebo důvod, proč židi často končili u takových věcí, jako bylo peněžnictví, bankovnictví a tak, byl ten, že oni byli jako vylučovaní z jiných řemesel a vlastnictví půdy a jako způsobu obživy, který byly jakože křesťanský. Tak si jako říkám, že když už teda měli jako banky, víš co, a půjčovali peníze a tak, že některý ty křesťané si museli říct, tak počkat, rozumíš. Tak možná to byla taková podobná situace. Ještě je tam jeden motiv, který samozřejmě potřeba říct, že to dílo je pornografické v mnoha momentech, v těch zachovaných pasážích. Ty věci jsou tam často vyjádřené tak hezky eufemisticky, není úplně naplný koule. No pun intended. Ale někdy to je na plný koule. Přečteme si taky úryvek, ve kterém hlavní postava nadává svému vlastnímu penisu v básni. Což je asi jediný jako takový případ ve světové literatuře. Dobrý, a teďka něco o tom filmu. Tak jaký je Satyricon jako film? Co by si mě tak o něm řekl?
No tak primárně asi chaotický, že jo. Ten Fellini se pokusil zachovat tu fragmentárnost toho díla tím, že ten příběh začíná, postavy už se znají, ale nejsou nějakým jasným způsobem představeny. Je přerušován, kdy se ty postavy náhodou jako náhodně teleportují z místa na místo a nevíš, co se přesně stalo mezi tím. A zároveň se mění jejich vzájemné vztahy, což je taky jako zvláštní ve filmu. A pak to končí taky dost přetrženě, bez jakéhokoliv pokusu zakončit ten nějaký příběhový oblouk, který tam teda není.
Dobrý je taky říct, že to je docela volný zpracování. Asi do poloviny, což je ten konec té Trimalchionovy hostiny, se ten film víceméně volně drží struktury a přebírá velkou část dialogů z toho Petronia. Zpravidla tam ty dialogy jsou sice krácený, ale jsou to věci, které se někde objevují v tom románu. Ale druhá polovina už je úplně bez souvislosti. Je tam úplně jiný děj, jiný situace, jiný postavy a samozřejmě všechny ty dialogy už jsou vymyšlený. No a jak jsem říkal, tak ten vizuál je vysoce stylizovaný až surrealistický a to jak vzhled postav, tak i scéna. Tam divadelní prvky, spousta těch scén vypadá jako z divadla. A nebo třeba jsou tam takové věci, že ty postavy mluví do kamery a tak. Já jsem si našel pár věcí z ČSFD, protože na ČSFD jsou vždycky vtipné recenze takovýchhle filmů. Hlavně jako filmů, které jsou intelektuálně náročnější. Tak třeba nadčasové podobenství hedonismu společenských elit, což je určitě pravda. Antická road movie. To je docela dobrý, protože i ta knížka je vlastně road movie, přesně řečeno boat movie. Což v antice bylo docela populární motiv, konec konců třeba Odysseus, Aeneas a tak. Často má tu strukturu, že ty postavy místo auta jezdí, plujou na lodi a vždycky, když se někde zastaví, tak se tam stane nějaká krátká věc a pak zase plujou dál. Třeba se promění v prasátka. Vizuální obžerství. Místy vypadá jako technoparty. Excentricky oplzlá snůžka obrazu. A pak je tady ještě jeden super takový delší úryvek. Je to nehorázná blbost bez příběhu, která sice může mít miliardu filozofických narážek a myšlenek, jenže to je mi úplně jedno, když jsem to vůbec nepochopil. Furt tam jsou jen naolejovaní gejové a ženská, který šlehá z vagíny oheň.
OK, tak technicky ten oheň z vagíny nešlehá, jenom když někdo přiloží pochodeň nebo nějakou hřavou věc k jejímu rozkroku, tak ta věc zaplane.
Není to jako v Pelíškách, jo? Maršal Mojanovsky.
Přesně tak.
Jo. Jako to vizuální obžerství to tam samozřejmě určitě je, to souvisí i s tím stylem filmařským a s tou dobou, ve který to vzniklo, že jo? Je tam úplně přesycenost záměrná zvukovými a obrazovými věvmi, objevuje se tam motiv nějakého rozkladu, kýče, jsou tam křiklavé barvy, výrazný líčení postav, taková kakofonická ječivá hudba, jsou tam různý rozbořený a špinavý zdi, všechny ty postavy jsou jako oplzlý, upocený, občas to obézní, sexualizuje se tam stáří, aby to bylo jako víc šokující.
Tak třeba to jsou prostě průměrní Italové, že jo?
No to je pravda, to vlastně nedokážeme úplně, jo.
Pravda, ale to vesměs nejsou Italové ti herci, ale, nebo ti hlavní postavy nejsou Italové, ale...
Jo, v některých v scénách nebo v některých pasážích se objevují třeba herci, kteří mají nějaké tělesné postižení, nebo mají třeba... Dělají takové různé bizarní věci, které jsou spojené s duševní chorobou, jako třeba tiky nebo opakující se pohyby a takovéhle věci.
To ti podle mě strašně utkvěla mysli ta jedna scéna, kde přijdou k nějakému médiu a tam jsou lidi, kteří se chtějí nechat vylečit.
Jako třeba jako k televizi, jo, třeba.
K nějakému hermafroditovi.
Jo.
A tam jsou lidi, kteří jsou nemocní. To je jako kdybys řekl, je to odehrává se to v nemocnici, je tam spousta lidí, kteří jsou nějakým způsobem nemocní, mají tiky a chybí jim končetina a podobně. Ano, tak okay, to divný.
Není to podcast o filmu. Ještě teda je dobrý říct, že ten film je jako oproti té knížce daleko negativnější v tom líčení té společnosti, jo? Že je tam třeba daleko víc antisociálního chování, jsou tam jako scény s výbuchama krutosti, sekají se tam hlavy a lidi se tam probodávají takovýhle věci. Je tam taková poměrně slavná scéna, která není v té předloze vůbec, kde je tam divadelní jeviště, kde se odehrává hra a v té hře mají useknout někomu ruku. A oni tam přitáhnou asi nějaký otroka nebo žebráka a fakt mu opravdu useknou ruku na jevišti. A ty postavy, které se na to dívají, tak tam křičí jako, zahrál to skvěle. Tak nic takového v té předloze není. Jo?
Já taky nemám důvod si myslet, že se něco takového dělo.
No a já když to čtu to předlohu, tak je to samozřejmě satyra, ale ta satyra je taková jako laskavá, že ti lidi jsou vylíčení jako s velice velkým množstvím různých negativních povahových vlastností třeba, a úplně očividně ten Petronius tam jako se snaží odkrýt nějaký negativní společenský i osobní poklesky, ale ve výsledku je to často takový jako vstřícný vůči těm lidem, že to třeba jako, to je možná malý přirovnání, pračetová země plocha. Pračetová země plocha, když je tam popisovaný jako dav v Ankh-Morpork'u, tak je to očividně satyra jako davovýho chování lidí a takový jako obyčejný průměrnosti lidský, ale je to vlastně laskavý, že ti lidi jsou takový směšný. Když to v tom filmu, tam je to zpravidla rámovaný tak, že se ti z toho mám dělat špatně, že ti lidi mají být jako odpustiví. Nejenom tím, jak se chovají, ale i tím, jak vypadají třeba.
A potom k tomu přispívá to, že ta hlavní postava v tom filmu je prezentovaná daleko čestnější a taková jako nerozumnější, ale jako větší idealista než v té knižce. Mm-hmm. Jo, v té knize je to prostě zloděj, že jo.
No a teď se dostal k hlavním postavám, tak nám řekni, kdo tam se vyskytuje. A ideálně tak, aby lidi, kteří to poslouchají a buď to nečetli, nebo to neviděli, byli schopni sledovat zbytek té epizody a aspoň trochu vnímat, o čem tady mluvíme.
Hlavní postava, nebo postava vypravěče v tom textu a hlavní postava v tom filmu se jmenuje Encolpius a je to mladý student nebo učenec, který chodí po tržištích a poslouchá lidi a občas něco krade. A jeho kamarád Ashito Askyltos v knize, který se asi živí podobným způsobem.
Ten Encolpius a vlastně i ten Askyltos v tom filmu jsou mladší, asi. Jsou tam označeni za studenty, ale v té knížce ten Encolpius je propuštěný otrok, který se živí jako učitel řečnictví. Což bylo asi běžný, protože učitelé byli buď otroci nebo propuštění otroci v té době, jako konec konců i dnes. Zajímavý je, že ani jeden z nich není Ital, jako herec, nejsou představovaní italskými herci. Ten Encolpius je britský herec a Askyltos je americký herec. Našel jsem takový útržek, nevyhledával jsem si k tomu žádný kontext. Když se Fellini ho právě ptali, proč dvě hlavní postavy nehrají Italové, tak odpověděl, protože v Itálii nemáme homosexuály.
To říkal Ahmadinejad.
Ano.
Říkal, že v Iránu nemají tenhle typ problému.
Jo. Jasně, no, tak Fellini by se hodil i třeba na ministerského předseda Čečenska nebo Dagestánu. Nebo takový, no. Ale nevím, jako jestli to měl být...
V 60. to bylo určitě legitimní vtip.
Jasně. Dobře. No a pak je tam třetí taková hlavní postava a to je Giton, že jo?
V tom filmu není úplně postava, jako spíš kus nábytku, který tam vždycky někde stojí, má snad jednu repliku v celém filmu a to je něco jako ty... To je v té knize, dělá víc věcí a rozhoduje se.
Ano, je to takový sexuální objekt, předmět vášně. Jasně, no, takže to je Giton. V italštině Giton. Ve francouzštině Giton. V holandštině Chiton. V hebrejštině
okay.
V čínštině Tingtiong. Okay. Jo, jasně, no, tak to je malý kluk. Je to Encolpiův otrok. Nicméně oni spolu mají takový milostný vztah, který je konsenzuální. Říká mu, ten Encolpius mu říká bratře, fráter, jo, čímž prýmá teda v latině to dávat najevo, že jsou jako na stejné sociální úrovni. A ten Giton právě se může jako třeba rozhodnout, že ten milostný vztah chce ukončit, což třeba taky udělá v jednom momentu v tom románu. Mm-hmm. A jak jsi říkal, tak v té knižce je teda daleko akčnější třeba takový docela chytrý kluk, třeba jednou, když se ztratili, tak si křídou dělal značky na zeď, aby potom našli cestu zpátky. A jednou vyhrožoval v nějaký vyhrozený situaci, že ji vyřeší tak, že se podřízne. To je taková akce taky silná. Dobrý, tak co se tam teda odehrává? Tak jak by si popsal tu první scénu?
OK, tak začíná to, že přeskakuje se ta úvodní scéna z toho románu, kde je filozofická rozprava strašně zajímavá o tom, jak jde školství ke dnu v Římě. Málo peněz, málo učitelů, víš co? No a každopádně teda Enkolopius konfrontuje Askylta kvůli tomu, že mu nějak odloudil toho jeho miláčka, toho Getona. Nikam to mezi nima příliš nevede, ale aspoň se dozvídá, že Giton nastartoval hereckou kariéru a teď právě vystupuje v té Vernacciově hře, kde tomu otrokovi usekávají ruku. A Enkolopius jde zase teda konfrontovat tentokrát toho Vernaccia.
Ano, přesně tak. A tohle to tam v té knížce vůbec není.
To ne, no.
Jo, ten fragment, jak jsi říkal, začíná vlastně rozpravou o úpadku římského řečnictví v Římě.
No, jasně, no tam není, že v tom, protože ta knížka nám v zásadě ty dva lidi představuje jako dva přátelé, že jo, Enkolpius a Askyltos. OK, ten Askyltos evidentně znásilnil toho Gitona, naznačuje ten román. To je jako škaredá věc a ten Enkolpius se rozloví, ale potom mu ten Askyltos řekne vtip a obrova se usmíří a všechno jde dál. V tom filmu jsou daleko jako víc rozjevenější ty vztahy a oni vlastně první polovinu toho filmu jsou na nože. Jo. Jo, a v tomhle případě teda ten Enkolpius přijde do toho divadla, tam je ten Giton, kterého ten Askyltos prodal tomu herci Vernacciovi, zrovna probíhá ta hra, ten Enkolpius po té hře konfrontuje toho Vernaccia a začne tam nadávat a nakonec to skončí tím, že si toho Gitona odvede.
Jo, přesně tak. No. Ta celá pasáž s tím hercem a s tím divadelním představením v té knižce není, ani ten herec Vernaccio. Což je zajímavé, protože on má v tom filmu takový kostým prasete a je to jeden z nejvýraznějších vizuálů toho filmu. Že často, když se zobrazuje ten film jako jedním obrázkem, třeba na plakátě, tak je tam buď ten kostým toho herce Vernaccia, kterého mimochodem hraje v té době populární italský komik Luigi Viconti, který byl známý pod uměleckým jménem Fanfula, to se mi docela líbí, anebo je to obrázek toho Trimalchiona. Možná si říkám, že se na to používá ten Vernaccio, protože to je ze začátku filmu, takže to je ještě, kde se většina lidí na to kouká.
Předtím, než odešli z kina.
Ano, ano, kdyby tam dal něco tak ke konci, tak by to nikdo nepoznal. Ale jak jsem říkal, nic takového v té knížce není. Ono to ani moc nedává smysl, protože v té knížce je taky to, že ten Askyltos odloudí toho Gitona, ale on ho chce odloudit, aby měl s ním ten romantický vztah sám, takže nedává moc smysl, proč by ho měl prodávat do otroctví někomu dalšímu. Že? No a v tom filmu potom, když ten Enkolpius teda toho Gitona zachrání z toho divadla, tak pak spolu odchází přes bordel v podstatě, takže tam jsou úplně úžasné scény toho, jak to vypadá ve surrealistickém římském bordelu. Což ten bordel se objevuje i v tom románu, ale trochu jinak. Tam to probíhá tak, že ten Enkolpius se snaží najít toho Askylta a zeptá se zelenářky, jestli neví, kde bydlí a toho odvede do nevěstince ze srandy a řekne mu, tady bys měl bydlet. A to byl humor jeho italských zelenářek za doby Neronovy. Ale tam úplně náhodou najde toho Askylta, který ho tam někdo přivedl. Tady mám k tomu ukázku. Ten Askyltos říká, když jsem bloudil po celém městě a nemohl najít, kde jsem byl na nocleh, přišel ke mně nějaký pán a velmi ochotně se mi nabídl za průvodce. Pak se mnou chodil nejtemnějšími uličkami, až mě dovedl na toto místo. Vyňal pí a chtěl, abych mu byl po vůli. Již dostala paní domu peníze za pokojíček a on se mě chtěl zmocnit. A nebýt silnější, byl bych si to odnesl. Jo, pak na konci teda té první části, no první scény toho filmu, ta se odehrává v římské insule, která je tam vylíčená trochu jako totálně vybydlený panelák v nějakým janovském sídlišti.
Možná spíš taková jeskyně, jo? Protože ono to je celý jeden velký kamenný masiv, kde nahoře je jenom malý okýnko, nějaké jako je to nebeské okénko, kterými tam svítí světlo. A teda jasně, není tam žádný nábytek, žádná ozdoba. Není tam skoro žádný grafity.
Ano, je to něco mezi vybydleným arabským panelákem a vizuálem Mordoru z filmu Pán prstenů. A zase to má být samozřejmě velmi stylizovaný, že má to ukazovat jako to masové bydlení nejenom v Římě v antice, ale třeba možná dneska na nějakým sídlišti. No a tam právě dojde k té scéně, která je v té knížce, ale v té knížce až mnohem později, kdy ten Askyltos přijde za tím Enkolpem, za tím Gitónem a začnou se tam. Ten Askyltos je v tom filmu fakt hajzl, on se furt směje a furt jako je tam toho Enkolpia mlátí nebo mu dělá nějaký naschvály a takyhle věci, jo. A on, ten Enkolpius mu teda říká, podobně jako v té knize, že by bylo nejlepší, kdyby se rozešli a kdyby se odstěhovali.
Protože on ho mlátí v tom románu. Tohle je zrovna jediná věc, která je tam jako podobně negativní u něj, bych řekl, a to, že on ho šlehá nějakým páskem.
Jo, tak to možná bylo třeba nějaký BDSM, víš co.
Ale pak samozřejmě všechny ty jeho poznámky a ta zvrhlost je jako přehnaná.
No tak on ten Askeltos v té knižce nemá moc jako, aspoň ne v těch částech, které se dochovaly, nemám úplně moc jako propracovanou postavu, takže asi v tom filmu mu dali aspoň jednu nějakou výraznou vlastnost, že se prostě pořád směje, jak kdyby byl zuhlený. Ale pointa je teda, že oni byli dřív spolubydlící a byli to milenci, Enkolpius a Askyltos, a ten Enkolpius mu navrhne, že by se teda měli, že by se měl odstěhovat a že by se měl rozejít, tak se začnou rozdělovat majetek a ten Enkolpius, ten Askyltos ze srandy navrhne, že by si měli rozdělit i toho Gitona, že ho přeseknou mečem. No a nakonec to řeší tak, že tomu Gitonovi dají na vybranou, u koho chce být. A ten Giton si překvapivě vybere toho Askylta a odchází od toho hlavního hrdiny Enkolpia, který stejně jako v té knížce má záchvat deprese. Je tam naznačené, že by se chtěl možná zabít mečem, ale v tu chvíli z ničeho nic dojde k zemětřesení v tom filmu. V té knize samozřejmě nic takového není. A celý ten panelák, tu insulu, zničí to zemětřesení. A jako jsou tam úplně šílený záběry, jak tam obrovský kusy toho betonu padají na lidi a pobíhají tam jako plačící matky s dětma v rukou předtím, než je zavalí ten padající panelák a divoký koně tam pobíhají na tom rozbořeništi a takovýhle věci.
Běželi jsou mrakem. No jasně, přirozeně ten Řím nebyl jako reálně postaven na žádným geologickým zlomu, že jo. Neříkám, že Římani vždycky stavili města rozumně, postavili Pompeje pod aktivní sopkou, ale Řím nikdy nic takového nezažil.
A teď, kdyby si ten film vypnul přesně tady v tohleto chvíli, to je takový docela zajímavý dějový oblouk, taková jako jednoaktová hra, tak to myslím většině jako diváků úplně stačí, aby si udělali obrázek o tom Tetrikonu. Možná ještě ta tady Malchionova hostina je taková aspoň pěkně vizuálně udělaná.
Ale to je jedna věc, která ještě se překrývá, ve který se překrývá ten román a ten film, že?
Přesně tak, no. No a teďka je tam jedna taková celá část, než se dostaneme k té Trimalchionově hostině, která v tom filmu je jako další, která chybí v tom filmu, ale je v tom románu. Je tam několik scén, které jsou tak v různých fragmentech nastíněny. V některých případech, protože nemáme ty předchozí díly, tak úplně nevíme, o co tam jde, neznáme třeba ty postavy, které se tam objevují a tak. Ale je tam jedna pasáž, kterou nesmíme nezmínit, a to je pasáž, kdy do hostince, ve který jsou ubytovány ty tři hlavní postavy, Enkolpius, Askyltos a Giton, přijde kněžka Kvartila, což je kněžka boha Priapa, který byl v antice bůh, myslím, hojnosti nebo úrody nebo něče takového, ale byl známý tím, že byl zobrazovaný s obrovským vztyčeným pijem. A ona za něma přijde, začne hrozně brečet a ukáže se, že v nějaký předchozí scéně, která se nezachovala, ty hlavní postavy se nějak dostaly na nějakou náboženskou slavnost toho Priapova kultu, která byla ale tajná a nebyla určená pro nezasvěcený, pro lidi, kteří nebyli součástí toho té náboženské obce. No, ten Priapův kult v té knižce je vylíčený jako mysterijní náboženství, mysterijní kult, do kterého musíš být zasvěcený rituálně a když se do něj zasvětíš, tak dostaneš přístup k nějakému tajnému učení, který nesmíš říkat navenek. No a oni z nějakého důvodu se ocitli na té slavnosti.
Kdybys četl ty padělky, tak víš, že ten způsob, jakým se ocitli na té slavnosti, je, že šli kolem a viděli to.
Tak to není úplně kreativní padělek, to je pravda. Ale my teda úplně přesně nevíme, za jakých okolností se to stalo. Důležité je, že tohle je ta situace. No a ona z nima přichází a hrozně tam brečí a ještě s nějakýma služkama a v podstatě po nich chce, aby to nikomu neříkali.
A aby ji zkusili vylečit z jejich bolesti.
Ano, protože ten Bůh za to, že s nějakým způsobem asi dovolila, aby se ty tajemství dostaly mimo okruh těch zasvěcených, tak na ní sešlal co nějaký šimrání nebo křeče nebo něco takového.
Nějakou bolest.
Nějakou bolest. Já už prostě nevím, co to bylo. No, no a tady je moment, ve kterým je hrozně komická ta fragmentálnost textu. Jo? Protože je tam jedna pasáž, kde vždycky máš zachovanou jenom jednu větu nebo několik málo vět. Pak je mezera v tom textu, pak je zase další věta. A je hrozně vtipný, jak se tam mění situace těch postav. Jo?
Tak... Každopádně ten Enkolpius se v jedné chvíli začne cítit ohrožen tou ženou.
Ano, přesně tak. Jo. Tak jeden fragment je třeba. Byly to jen tři ženské, příliš slaboučké, aby se mohly něčeho odvážit. Zejména proti nám, kteří jsme byli, když už nic jiného, alespoň muži. A jistě jsme byli lépe připraveni k útoku. Ba určil jsem již každému dvojici, kdyby došlo k zápasu. Sám bych se utkal s Kvartilou a Skiltos se služkou a Giton s děvčetem.
Mm-hmm.
Teď je hvězdička, která v textu označuje, že tam chybí chybějící část toho textu. A další fragment začíná. Tu však s děšeným klesla všechna odvaha a nepochybná smrt zatunula ubožákům před očima. Tak to je ještě dobrý, nevíš úplně, o kohom se mluví. Ale hvězdička a další fragment začíná. Pravím. Paní, prosím tě, máš-li něco ještě vážnějšího úmyslu? Rychle to proveď. Vždyť jsme se nedopustili takového zločinu, abychom měli zahynout na mučení.
Mm-hmm.
Tak tady je vidět, že v tom chybějícím textu se asi ta situace obrátila.
A nebo to byl vtip, nebo to byla jenom jako snaha, že jo, první scéně mít ty postavy a říct a nechat je říct, že nemáme se čeho bát, jsou to jenom ženy a hned v další scéně už jsou někde na mužidlech.
Hvězdička, služka psyché. Pečlivě prostřela malou pokrývku na zemi a křísila můj pí, studený, jako by byl již tisíckrát mrtev. Další velice nečekaná a překvapivá změna okolností. Další hvězdička. Služka vyněla ze záhybu dva pásy a jedním nám svázala nohy a druhým ruce. A další hvězdička. Ani Giton se nakonec nemohl zdržet smíchu, zvláště když se mu děvče zavěsilo na krk a když se nebránil, zasypalo jej nesčetnými polibky. Takže to vypadá, že to, ten děj byl jako takový klasický děj pornografického filmu, ve kterým na začátku vlítneš na nějakou ženskou, ale potom v průběhu té scény si vlastně ta ženská zjistí, že se jí to líbí. Akorát, že tady byly vyměněný ty pohlaví. Takže to vypadá, že oni si mysleli, že je zmáknou, pak s nějakým způsobem ty ženský je přeprali, svázali je, začali je mučit a to se potom zvrhlo na nějakou sexuální orgii, která se vlastně všem hrozně líbila.
Jo.
Pak se to přesouvá na hostinu k té Kvartile, která končí tak, že ta Kvartila, když zjistí, že Giton je ještě panic, se rozhodne, že ho zbaví panictví tak, že ho ožení s nějakou sedmiletou holčičkou. A celá tady ta pasáž končí tak, jak Enkolpius s tou Kvartilou sledují klíčovou dírkou, co se odehrává ve svatební ložnici toho Gitona a té sedmileté holčičky a přitom se líbají. Tak to v tom filmu nebylo a je to docela zvláštní, protože to by se tam přesně hodilo.
Překvapivě to v tom filmu nebylo. A zajímavý je, že i v tom románu se ty některé postavy uvědomí, že je jako problematický mít sex se sedmiletou dívkou.
No tak kdyby se to neuvědomovali, tak to už by bylo hodně na palici.
V Římě.
Jo. A. Tak teďka nám popiš, co se děje ve filmu během té Trimalchionovy hostiny.
Přeskakuješ strašně důležitou zásadní formativní scénu toho filmu, kdy jsou v obrazárně, což je prostě evidentně nějaký muzeum umění, normálně někde v Itálii, ale tady je prezentováno jako muzeum umění, ale v Římě, teda jako v antickém Římě. A tam se teda potkává s nějakým básníkem, který se jmenuje Eumolpus a s ním teda odcházejí na Trimalchionovu hostinu. To je samozřejmě nejlepší součást toho románu, protože tam je úplně všechno, že jo? Tam je ta obrovská opulentní hostina, kde postupně ta postava toho Trimalchiona se pokouší ty hosty nějakým způsobem okouzlit a překvapit, jo? Tím, že dostanou nějaký vajíčka a ty vajíčka vypadají, že jsou syrový. A pak je rozbijou a vytáhnu z nich nějaký pečený vrabce a kde si zase. Jo, prostě snaží se jako okouzlit a překvapit nějakým zvláštním jídlem. A postavy spolu baví a prostě na všechno nadávají a říkají, jak jsou hrozně chudí a nemají na chleba a kde si co se.
Jo.
Jo, že tam prostě se obrovsky kontrastuje ta opulentnost té hostiny a to, jak se ta hlavní postava toho Trimalchiona nechává mazat s drahými oleji a vyhazuje tam jídlo a...
Přesně tak. Jak jsi říkal, teda nejdřív je obrazárna, což je očividně nějaká místnost v muzeu, ze který sundali hasící přístroje a zakryli nápis Nouzový východ. A tam se teda potká s tím básníkem. No jasně, Trimalchionova hostina. Je to velice rozsáhlý zlomek, který je skoro úplný. Ten text je v podstatě neporušený. Možná, že to byla celá jedna kniha v tom původním románu. A odehrává se na nějakém statku, možná v Kůmách, což bylo jeho italské městečko. No a je to teda hostina, na který ten Trimalchio, což je bohatý propuštěnec, už starší, pozývá různé lidi. V tom románu tam přichází Giton, Ascyltos a Encolpius. V tom filmu tam přichází Encolpius a ten básník Eumolpus, který ho ale Encolpius v knížce potkává až po té hostině, to není úplně důležitý. Pointa je, že jak jsi říkal, tak... Ta pasáž je úplně super, protože jednak se tam ukazuje ta opulentnost, to, jak je ten Trimalchion strašně bohatý. On byl původně otrok, potom se z něj stal propuštěnec a myslím, že dědictvím se dostal k penězům. No a od těch by ten majetek pořád hromadí. Je takový starý, už plešatý, zabalený do nějakých drahých látek a tak. A co je na tom hrozně vtipný, že on absolutně nemá o ničem představu, vůbec nic neví a ničemu nerozumí. Třeba neví, co kde vlastní, že pro něho něco koupili, protože samozřejmě jemu se o ten statek starají ty jeho otroci a propuštěnci. Zároveň je to sugar daddy, protože má manželku Fortunátu, která je tam vylíčená jako taková ta klasická zlatokopka. Je asi mladá, pěkná a samozřejmě ovšem ví, ovšem má přehled a manipuluje s ním a takovýhle věci. Kdyby se tady tuhleto situaci vylíčil nějaký dnešní vztahový komedie, tak by to bylo úplně současný. A já jsem si připravil několik pasáží, který ukazují ty různé věci, které se na té hostině řeší. Nejdřív dva úryvky o tom jeho bohatství. Trimalchio třeba v jednu chvíli říká, nechutná-li vám víno, podám jiné. Dobrým se musíte učinit vy. Díky bohům, kupovat je nemusím. Nyní se mi vše, co jde dobře k duhu, daří na předměstském statku, který dosud ani neznám. Hraničí prý s mými statky u Tarakíny a Tarenta. Teďka chci spojit s těmi kousky polí Sicílii, až se mi zlíbí podívat do Afriky, abych plul vlastním územím. Jo, takže to je taková... Tam na té Trimalchionově hostině, očividně, když to Petronius psal, tak si liboval v tom, že mohl vylíčit to gigantické bohatství těch propuštěných otroků, kteří byli milionáři v tehdejším měně sestercích, miliony sesterců, a podobně jako třeba dneska nějaký bulvární novináři vylíčili extrémní luxus jako horního 1%, jako zlatý smartfony a diamantové jachty a takovéhle věci.
A taky vidíš, že se na Sicílii pokouší propojit strany, že jako by hrál AZ Quiz, protože ano. Má...
Přesně tak. Je to taková zajímavá představa, že pluješ třeba z Kům do Afriky a celou dobu pluješ vlastním územím.
A když pluješ, tak pluješ po vodě, že jo? A tohle to právě nedávalo mu něho moc smysl, jo? Maximálně, že bych chtěl vyplout z přístavu, který vlastní on sám.
Jasný. A pak je tady ještě jeden úryvek, kdy mu čtou v podstatě noviny, ale je to jenom noviny o tom, co se děje na těch jeho pozemcích. Úplně mu zahnal chuť k tanci protokolista, jenž četl, jak se oznamují denní zprávy. Dne 26. července. Na statku u Kům, jenž náleží Trimalchionovi, se narodilo 30 hochů a 40 děvčat. Z mlatu na sýpku bylo vyneseno 50 000 měřic pšenice. Stav tažních volů 500. Téhož dne. Otrok Mitridates byl pověšen na kříž, protože se rouhal géniu našeho pána Gaia. To je ten Trimalchio. Téhož dne. Do pokladny bylo odvedeno 10 milionů sesterců, poněvadž se nedali jinak uložit. Téhož dne. V pompejských sadech hořelo. Oheň vznikl u správce Nasty. Dobrý jméno, Nasty. Cože, zvolal Trimachio. Kdy byly pro mne koupeny pompejské sady? Loňského roku, odvětil písař. A proto nebyly dosud pojaty do účtu. Trimalchio se rozčílil. Bude-li jakýkoliv pozemek pro mě koupen a nedovím-li se to do 6 měsíců, zakazuji zapisovat ho do výkazu. Takže ten Trimalchio je tak extrémně bohatý, že prostě... se na tom jeho statku narodí jeden den 40 děvčat a 50 roků, samozřejmě otroci všechno, že jo. A vůbec neví, že koupil někde nějaký statek, na kterém hořelo a tak.
Ale to možná není až tak hloupý, protože ví, že mu ty pompejské sady ještě neprezentovali, že ví, že to nemá v těch účtech. Takže jsi tady vlastně poznal, že je to asi nějaký podvod, který se na něj šije.
Jo. No a potom druhá věc, která na té hostině je super, je popis těch podávaných chodů, který je takový burleskní. Opět jsem si připravil několik pasáží. Zase asi úmyslem toho Petronia bylo šokovat a pobavit ty svoje čtenáře tím, že tam fakt úplně hrozně přehání, co tam bylo za neuvěřitelné jídla. Tak třeba, dostalo se mu pochvaly a pak přišlo jídlo, jistě ne tak hojné, jak se čekalo, ale svou neobvyklostí upoutalo všeobecnou pozornost. Na okrouhlém tácu bylo rozloženo dokola 12 znamení nebeských a na každé z nich položil aranžér vhodné a příslušné jídlo. Na skopce cizrnu beraní, na býka kousek hovězího, na blížence vepřová varlata a ledviny, na raka věnec, na lva africký fík, na panu tělohu svinky dosud jalové, na váhy vášky s dortem na jedné a s koláčkem na druhé straně, na štíra morskou rybku zvanou štírek, na střelce sépy, na kozoroha langustu, na vodnáře husu a na ryby dvě parmy. Uprostřed byl vyříznutý drn s květinami a na něm plást medu. Některé ty jídla jsou takový docela zvláštní, že? Proč třeba na lva africký fík nebo na raka věnec? Ale OK, jo, dejme tomu. Tak ještě třeba jedna tady. Za nimi byl přinesen tác, na němž leželo velikánské prase, a to s plstěnou čepičkou na hlavě. Z tesáku mu visely dva košíky z palmových proutků, jeden plný sušených datlí syrských, druhý čerstvých datlí egyptských. Malá salátka z tuhého těsta, položená dokola tak, jako by cucala, což znamenalo, že je to svině, byla též určená za výslužky. Prase však nepřišel rozříznout onen řeš, jenž předtím rozkrajoval drůbež, nýbrž jakýsi vousatý chlap s ovinkami na lítkách a v pestře tkané kazajce. Vytáhl tesák a prudce probodl bok prasete. Z rány vyletěly kvíčaly. Ptáčníci již stáli s připravenými pruty a v okamžiku pochytali kvíčaly poletující po síni. Trimalchio dal přinést každému po jedné a pravil. Podívejte se také, jaké jemné žaludy žrala divoká svině. Otroci ihned přiskočili ke košíkům, jež visely z tesáků a s obou odpočítali každému stejný díl datlí. Jo, tak to je prostě strašný mindfuck, jo. A pak ještě, to nebudu číst, to je takový delší, je tam ta scéna, která je i ve filmu, kde oni přinesou živý prase, ty hosti nebo Trimalchio si vyberou, který to prase zabijou a potom ho za nějakou hrozně krátkou dobu přinesou už udělaný, takže každý mu jasný, že to nemůže být to ono. Mm-hmm. No a ten Trimalchio se najednou hrozně rozčílí, protože ten kuchař ho prej zapomněl vykuchat, že ho udělal tak rychle. No a tak si nechají přivést toho kuchaře, což je otrok taky, a ten Trimalchio se tváří, že ho chce hrozně krutě potrestat, ten otrok prosí o milost, ten Trimalchio mu nakonec tu milost dá s tím, že to prase musí vykuchat v tu chvíli před těma hostama. On ho vykuchá, ale ukáže se, že to celý bylo jenom scénka, protože z toho prasete místo vnitřností vypadnou různý další masa, jako třeba nějaký jitrnice a kuřata a takovýhle věci. Jo.
To je přesně jenom ta čistá opulence. Jo? V tom románu, když přinesou to prase, tak ono má na sobě, jak říkáš, tu plstěnou čepičku, což se taky překládá jako čepička svobody. Jo, je to čepička, kterou typicky nosili propuštěnci na symbol toho, že teda získali svoji svobodu.
Protože, jak všichni víme, bez čepičky za 500.
OK. Čepička svobody, protože odem předtím si to prase, ti hosti nevybrali, bylo jako propuštěno. A teďka přichází jako propuštěnec. Což předpokládám, že v latině je taky slovní hřička, nejenom v češtině. V angličtině není, takže to znělo dost divně v mým překladu.
No každopádně, pokud ti v dětství říkali, že si nemáš rád s jídlem, tak tady na Trimalchio vlastně to tak není. Mm-hmm. No a pak je tam jedna pasáž, ve který Trimalchio odchází na toaletu, protože má zácpu. A oni ti hosti využívají toho, že tam není a že tam neblábují nějaký nesnesitelný smysly a začnou se bavit mezi sebou. A to je asi nejzajímavější scéna z celého Satyrikonu, protože tam je právě ten Petronius zachycuje tu obyčejnou mluvu každodenní těch lidí, což je něco, co je strašně vzácný, protože zpravidla to v těch dílech, které se nám zachovaly, což jsou nějaký historický spisy a filozofický dialogy a takovýhle věci, nenajdeš. Jo, to je taková jako časová kapsle, ve které je zobrazený, jak se spolu mohli bavit lidi na takovéhle hostině za Neronovy vlády.
A nebo si úplně dělá legraci z určitých typů mluvy a dovádí do extrému.
Jo. A co mě na tom přijde úplně nejlepší, je, že ty nejenom ten obsah, o čem se ty lidi baví, ale i třeba způsob, jakým o tom mluví. Třeba to, že vlastně ta jejich řeč je taková prázdná a nic neříkající, že pořád opakují takový prázdný floskule, různý pořekadla a tak. To je úplně jak když sedíš v neděli odpoledne po těžkým jako bohatým obědě u babičky, jo, u rodičů nebo u prarodičů. Už jste si všechno řekli, nikdo už nemá žádný jako téma, který by bylo potřeba probrat. Tak se ty lidi začnou mluvit o tom, kdo umřel, že hodně pršelo v týdnu a takovýhle věci. Jo. Tak pojďme to vzít postupně. Nejdřív se baví o počasí, pak se baví o tom, kdo umřel a jaký měl pohřeb. Mm-hmm. Potom nadávají na ženský. Třeba říkají, ale ženský jsou jedna jako druhá, kočičí plemeno. Jen žádnej ženský nedělat nic dobrýho. Je to, jako by do studny házel. Jojo, starýmu muži mladá žena, smrt hotová. A pak nadávají na politiky a vzpomínají na dřívejší poměry. Což je úplně jak, když někdo vzpomíná na to, jak to za komunismu bylo super, jo. Tady mám taky ukázku. A taky za těch dob bylo obilí za babku. Když si skoupil za groš chleba, nemohli ho ani dva sníst. Dneska je volský voko větší. Ach je, den ze dne hůř. S naším městem to jde od 10 k 5. Ale proč máme úředníka, který stojí za houby? Který by nás pro groš nechal pojít? Ten se doba směje do hrsti. Dává za den víc peněz, než má leckdo jmění po otci. Však už vím, odkud zhrábil 1000 zlatých denárů. Ale kdybychom byli muži a ne baby, však on by se tak nemedil. Naši lidé jsou doma lvy, venku tchoři. Co se mne týče, projedl jsem už poslední hadr na sobě a potrvá-li nynější drahota, prodám i své bačkory. Co se stane, když se ani bohové, ani lidé neslitují nad naším městem? Jakože si přeju dožít se radosti na svých dětech, myslím, že to všecko na nás sesílá Pán Bůh. Vždyť nikdo nevěří v nebe, nikdo nedrží půst, nikdo se nic nedělá z jova. Za to všichni jako slepí jen mamoní. Jindy za sucha chodívaly ženy bosy s rozpuštěnými vlasy, s čistým srdcem na svatý vršek a k Jovovi se modlili o déšť. A hned lilo jako z konve, že takový liják nikdo nepamatoval a každý se smál, ač byl mokrý jako myš. A proto bohové hledí na nás skrz prsty, že nejsme zbožní a pole jsou jako úhory.
Prosím tě, nehubuj tak. Jednou tak, po druhé onak, řekl si sedla, když mu pošlo strákaté prase. Co není dnes, může být zítra, tak to jde v životě pořád. Jasně, jako je to takový tenhle prohovoru. Tohle, ta postava, kterou teďka cituji, to je Echion, ten mimochodem vyhrává, drží Guinnessův rekord za počet metafor za sekundu, protože on popisuje gladiátorské zápasy, které chystá nějaký Gliko, jehož otrok se vyspal s nějakou ženskou, whatever. Ale říká, že Gliko, člověk, který nestojí za zlámanou grešli, dal podkladníka na pospas šelmám. To znamená, že se sám staví na pranýř. Co vlastně zavinil otrok, když byl donucený jí to udělat? Spíše zasloužila ta kanálie, aby jí bík nabral na rohy, ale jak se říká, oslabit přes pytel. Což pak si Gliko pomyslil, že se to Hermogenovo kvítko jednou takhle vydaří, ten by byl dovedl jestřábu v létu drápy uříznout. Jablko nepadne daleko od stromu. Ano, ano, Gliko dostal za vyučenou. Co živ ostane, bude mít cejch jako zločinec a teprve smrt mu ho smaže. Co si kdo nadrobí, ať si taky vylíže.
To je jako když se zabaguje nějaká počítačová hra, která generuje dialogy, ne? Nebo něco takového.
Ale jo, je to celý, jakože podle mě, co se dělá, je, že on si vybírá ty úplně nejvíc stereotypní způsoby mluvy, jo. Tady je ten člověk, který furt nadává, jako kdy si býval levný chleba. Tady je ten člověk, co nemluví o ničem jiném než o gladiátorských zápasech a mluví jenom v metaforách. Jo. A tady je ten člověk, co říká, jak všude má chlastat a jak se nic nepamatuje, protože byl pořád dopilej.
Jasně, no. Ano. Pak se tam ještě baví o gladiátorských hrách, což je něco takového jako fotbal dneska. Mm-hmm. A o dětech. To jsou taky normální témata. A pak se tam ještě vypráví příběhy o vlkodlacích nebo a čarodejnicích, Což je takový, jako třeba, že by si někdo vyprávěl nějaký strašidelný historky dneska nebo tak. No a na závěr té hostiny, jak v tom románu, tak v tom filmu, přichází kameník, který se jmenuje Habina, ze z nějaký jiný hostiny. A mimochodem mu Trimalchio dává pokyny, jak postavit jeho hrobku. Protože to je kameník, který zrovna staví jeho hrobku. A tam je na tom je hrozně vtipný, jak ta hrobka je úplně šíleně kýčovitá a jak je na tom vidět, že ten Trimalchio má prostě prachy a nemá vůbec žádnou soudnost. To je jako když si dneska nějaký bohatý podnikatel nechá postavit úplně příšerný růžový barák, kde má jako kulatou věžičku nebo něco takového. Jo. I on říká, ostatně se postarám v závěti o opatření, aby se mi po smrti nedostalo bezpráví. Ustanovím totiž k svému hrobu jednoho propuštěnce na stráž, aby mi lidé neběhali na náhrobek konat potřebu. Prosím tě, udělej také na mém náhrobku lodi plující za plného větru a mne, jak sedím na úřednickém křesle v lemované tóze s 5 zlatými prsteny a sypu peníze z měšce mezi lidi. Vždyť víš, že jsem dál vystrojit obecné pohoštění, při němž každý dostal 2 denáry. Myslíš-li, můžou se tam dát i jídelny? A udělej také, jak se všechen lid má dobře. Po pravici postav sochu mé Fortunáty, jak drží v ruce holubici a vedle psíka přivázaného k pasu. Pak mého miláčka a objemné nádoby zasádrované, aby z nich víno nevyteklo. Taky můžeš vytesat rozbitou popelnici a nad ní hocha jak pláče. Uprostřed sluneční hodiny, aby každý, kdo se na ně podívá, chtě nechtě četl moje jméno. Rozmysli si také bedlivě, zda bys za dosti vhodný pokládal tento nápis. Zde odpočívá Gaius Pompeius Trimalchio Mecenatius. Hodnost šestipanská mu byla udělena za jeho nepřítomnosti. Mohl se sice v Římě dostat do všech úřadů, on však nechtěl. Muž zbožný, statečný a věrný. S málem začal, 30 milionů sesterciů zanechal a nikdy neposlouchal filozofa. Buď zdrav, ty též. A Trimalchiova hostina končí, jak ve filmu, tak v té knize, tím, že Trimalchio sehraje s účastníky hostiny svůj vlastní pohřeb.
Protože... To znamená, že přijde do té hrobky, lhne si do hrobu a přestírá, že umřel a oni přestírají, že jim je to líto.
Jo. Protože víš co, když už je party jako hodně nad ránem, už je pozdě, všechno se vypilo, všichni se ožrali, tak není lepší zábava, než jako sehrát svůj vlastní pohřeb, víš co. Aktivity už lidi omrzeli, tak tohle je další na řadě.
Tohle není součástí aktivity, jo? No,
není to disciplína.
Přestíry, že jsi mrtvý.
Okay. Jasně. Tak jo, tak už nahráváme asi hodinu a jsme pořád v polovině filmu, takže bychom ten zbytek mohli proletět nějak rychleji, což ničemu nevadí, protože to už je ta druhá polovina filmu, která nemá nic společného s tím románem.
Ale abychom se ještě vrátili trochu zpátky. Jedna věc, kterou mi tam trochu chybí z toho Fellinyho filmu, je ta část, která je v románu, kdy ten Asclepius a Enkolpius ukradnou nějaký plášť někde. Ono je to hned po chybějících částech toho díla, takže úplně nevíme, neznáme kontext. Ukradnou někde nějaký plášť a pokouší se ho prodat na trhu. A potkají se s lidma, kterým ten plášť ukradli, a ti lidi zároveň mají nějakou tuniku, která patřila těm dvěma postavám. A v ní jsou zašity peníze, jo, jako long story, který neznáme ještě navíc, takže nemá smysl o něm mluvit. Pointa je v tom, že se hádají o ty dvě věci, kradený, nebo nějakým způsobem získaný. A teď jde o to, že oni se teda mezi tím, oni se domluví jako že se to vymění víceméně, že oni dají ten plášť, získají zpátky tu tuniku. A pak přijdou nějací dva policajti, což v původní latině jsou advokáti, takže soukromé osoby, které se prostě ujaly chránit právo a pomáhat svým blížním k tomu, aby jako dostali právně zadosti. A začnu do toho jako vkládat ty právní poučky, takže najednou tam vidí, jako, že tohle je přečin, který je třeba řešit před prétorem nebo před nějakým soudcem a začnu jako obhajovat obě dvě ty strany. Pak se tam mluví nějaký třetí člověk, nějaký Říman, co tam stojí kolem, který se ujme role úschovy těch kradených předmětů, takže on si převezme ten plášť do úschovy, protože ta tunika nemá žádnou hodnotu, tak to ignoruje, ale převezme si ten plášť, který je hodnotný, aby ho mohl potom další den předložit, až bude ten právní spor. Evidentně, prostě tak to aspoň ten Petronius teda uvádí, evidentně s tím cílem, aby ho ukradl, jo, aby ho prostě převzal do úschovy a potom v okamžiku, kdy se ti lidi neobjeví nebo kdy ten soud neproběhne, tak aby mu připadl. No a všichni tam prostě přišli, jenom se přiživali na tom sporu. To je to, jako máš lidi, co nahání sanitky, jestli něco říká. Neříká, OK. Po třetí se tě ptám a ani jedno ti to nic neříká, že bys se měl pamatovat. Ne. Jsou lidi, kteří jezdí za sanitkama, že? A snaží se nabídnout právní ochranu lidem, kteří, když houká sanitka, tak víš, že jede na nějaké místo, kde bude někdo zraněný, kde budou nějaké poškození a tak. Tak když seš nahánět sanitek, tak za ně buď to sleduješ jako žurnalista, chceš mít pěkný fotky nějakých mrtvých těl, anebo jsi advokát a chceš zastupovat ty poškozený, že jo. Takže, a tohle přesně dělali ti Římani, jo? Že slyšeli nějaký spor na trhu, tak se hned přihnali a začali tam házet prostě ty právní poučky, aby z toho udělali spor a nějak se tam přeživili.
No to je zajímavý, no. Zajímavý je právě na tom, že, jak jsi říkal, obě dvě ty strany sporu nechtěli, aby se to řešilo soudně.
No protože viděli, jak to dopadne, že?
No, tak hlavně ani to nebylo potřeba, jakože se normálně domluvili, že se to vymění, no. A je právě komický, že tam najednou někdo přišel a řekl, ne, to musí jít k soudu. To je taková libertariánská jako propaganda, jo? Že najednou tam lidi, kteří parazitují na tom, že je nějaký velký stát, který vynucuje spravedlnost, začnou jako soukromým osobám něco vykládat, no.
Nevím, jestli je libertariánská, protože vlastně ti lidi, co přišli, byli sami soukromé osoby, že jo, které se prostě jenom rozhodli, že budou zastupovat lidi u soudu.
To je pravda. A ještě navíc ten soud, o kterém se tam mluví, to je nějaký smírčí soud, takže otázka, jestli je to vůbec jakoby součást státu, jestli je třeba placení z veřejných peněz, jo, to úplně tak nemusí být. Ale co v tom filmu je? Je příběh Matrony z Efezu, který je jak ve filmu, tak v knize vyprávěn jako příběh v příběhu na té Trimalchionově hostině, což je nějaká ženská z Efezu, která zemře manžel a ona je z toho hrozně špatná, takže se zavře do jeho hrobky s jeho tělem a chce se nechat vyhladovět a zemřít společně s ním. A někde
trochu poblíž... pozdě.
Jo, no.
Brzo po něm.
Ano. A někde poblíž je nějaký voják, který hlídá ukřižovanou mrtvolu, aby příbuzní toho ukřižovaného člověka, který je zločinec, nemohli ho sejmout z kříže a pohřbít. Protože to je součást toho trestu, že tě jakoby nepohřbí. No a on se nějak dozví, že tam ta manželka je, jde za ní do té hrobky, přemluví, aby se nezabíjela, svede ji, oni pak spolu v té hrobce mají sex, jenže v průběhu toho ti příbuzní ukradnou to ukřižované tělo. No a když to ten voják zjistí, tak samozřejmě si uvědomí, že to je průser. Nejdřív se chce zabít, ale pak ta manželka vymyslí, že místo toho mrtvého zloděje na to tělo pověsí, na ten kříž pověsí tělo toho manžela. A říká přitom lepší živý milenec než mrtvý manžel. To má právě ukázat ten mravní úpadek zase. Ale docela zajímavý, to mě přišlo zvláštní, že v tom filmu změnili toho ukřižovaného na oběšence, asi kvůli italské cenzuře.
To kontroverzní, no, mít tam ukřižovaného člověka jako zločince. Na druhou stranu je to v Efezu.
No, jasně.
Explicitně.
Jo, jako tak ty paralel na ten nový zákon nejsou úplně jednoznačný. Jo. Třeba v novém zákoně nehlídají vojáci mrtvý tělo na kříži, oni hlídají hrobku, že, aby nikdo neukradl to tělo.
A nepřijde tam nějaká Maří Magdalena, aby se s ním vyspala.
Nebo anděl. Ten tam je, ale není zase v tom Fellini. Jasně, no, tak je to takový, ale tak víš co, italská cenzura v 60. letech. Ještě pak se tam dějou nějaký divný věci v tom filmu, který není potřeba úplně řešit. To, že unesou hermafrodita a pak ten pak umře na poušti.
Ne, to, že je, unesou na nějaký otrokářský lidi pro Cezara, pak zabijou Cezara, potom jeho ožení s manželkou toho otrokáře, pak zabijou toho otrokáře.
Přesně tak, no. Tento článek je pahýl. Tato část podcastu je pahýl. Ale nedělejte nic pro to, aby se rozšířilo. Jasně, ale jediný, co jsem chtěl říct, je takový jako WTF moment v tom filmu, který ale má trochu oporu v té knížce, a to je to, že v jedné chvíli ten Enkolpius se stane impotentním v tom filmu. Možná by se to dalo vykládat tak, že to je trest Boha, protože oni předtím ukradli z chrámu asi desetiletýho hermafrodita, který ho tam ukazovali jako zázrak a měl tam léčit lidi v tom chrámu, to jako poutní místo. Oni ho ukradli z toho chrámu, buď chtěli vydírat ty kněze.
To je moje otázka, jako jaký byl jejich jako business plán v téhle věci.
Já jsem si vždycky myslel vzhledem k tomu, že oni ho ukradli ty hlavní postavy a zabili přitom ty kněze v tom chrámu, že ho jenom ukradli, protože si chtěli založit vlastní poutní místo a mít tam toho hermafrodita jako zázrak, kvůli kterému by tam chodili lidi, prosili by toho boha, to byl myslím Ceres, o třeba uzdravení a přitom přinášeli dary, které by si potom nechali ty věštci.
Takže že? Ten hermafrodit je prostě nutný základ, je nějaká sine qua non, když chceš mít vlastní...
Ano, základní kapitál.
Jo, je to něco jako profesor na fakultě, ano. Abys mohl mít dostat akreditaci.
Přesně tak, no. Jasně, no ale oni ho nějak nesou přes poušť a ten hermafrodit umře žízní a tak. To není důležité.
Jako profesor na fakultě.
Pointa je, že možná v důsledku toho ten Encolpius přijde o impotenci.
Přijde o potenci, dobré.
No a je tam, přijde o potenci, no a je tam takový...
Mimochodem přijde a zjistí to tak, že bojuje s Minotaurem.
Ano, přesně.
Potom bojuje s Minotaurem. Potom ho přesvědčí, aby ho nezabíjel a potom spí s ženskou, která hraje Ariadne a v té chvíli zjistí, že je impotentní nebo se to projeví výrazným způsobem, ona ho zesměšní a on to je teda problém.
A vůbec ta Ariadne nebyla na Naxu, nevím, jestli se z toho všiml, ale nebyla na Naxu, byla převázaný na nějakým kameni. No. Já si myslím, že Tezeus právě nespal s Ariadne, ne? On ji nechal na tom Naxu. Na tom ostrově a ona potom se...
Myslím, že to není součást příběhu.
Jo, to je jedno, dobře.
Že by spal to, že by spal za Ariadne.
Whatever, ale důležitý je, že je teda impotentní. No a teďka je tam nějaký eunuch v nějakým harému mu řekne, jak by se z toho mohl dostat. A vypráví mu příběh o nějaký hrozně pěkný ženský, která žila v nějakém městě. Měl na ní spadeno čaroděj místní, ale ona ho nechtěla, nějak ho zesměšnila a on jako pomstu proklel to město. Takže v tom městě lidi nebyli schopní založit oheň a jediný způsob, jak mít oheň, bylo přijít k té ženský, strčit nějakou pochodeň jí mezi nohy a její jako vagína magicky zapálila ten oheň. Z nějakého důvodu to pro tu ženskou bylo hrozně bolestivý, ale protože celé to město potřebovalo pořád jako zakládat ohně, tak jako u její postele stála řada lidí, kteří měli různý klacky a prázdný pochodně a prostě si oni podpalovali.
Jo, když něco hoří mezi nohama, tak to může být bolestivý, tak či onak. Jo.
Jo.
Takže pádně otázka, ano. Jednak to, co bys bez pochyby řekl teďka, je, proč si nezapalovali ten oheň navzájem od sebe, proč si neudržovali nějaký stálý oheň, nebo bože, proč ona neudržovala nějaký stálý oheň a vy pro boha nechodili zapalovat oheň v rozkroku.
Třeba to byl magický oheň, který si nedal jako
přinášet.
Zapalit od sebe navzájem.
A znamená to, že do té vesnice si nemohl vnést oheň zvenčí. Takže byla nějaká magická hranice, za kterou se uhasil oheň.
Jo.
Zajímavý.
Jo, jsou tam plot holes. Kdyby YouTube kanál CinemaSins dělal jako CinemaSins Satyricon, tak by to tam určitě dali.
My jsme tam měli třeba zmínku o kontinuitě, jelikož ten film je totálně přerušovaný a úmyslně.
Tak je pravda, že ten kanál CinemaSins nemá absolutně žádný jako cit pro nějaký umělecký jako záměr. Jo?
V jedné scéně má dýku v levé ruce a v druhé scéně jedna lodi je přivázaný.
Jo, přesně. Dobře. OK, tak ale pointa jako je, že ten eunuch mu poradí, že kdyby s tady tohletou ženskou se vyspal, takže by možná jako zažehla oheň jeho potence a on by se vyléčil. Jo. A on pak přijde na to místo, kde ta ženská žije a zjistí, že ona mezi tím už je stará. Není tam teda scéna, kterou bych čekal, že on s ním teda bude mít sex a ona ho zapálí a on pak začne hořet. Ale vrátí se mu potence. Důvod, proč to tady celý zmiňuji, kromě toho, že to je jako vtipný, je ten, že v knize ten Encolpius taky přijde o potenci v jednu chvíli. Ale přijde o ní ve fragmentu, který se nezachoval, v části, která se nezachovala. Potom se vyléčí v části, která se nezachovala. A jsou tam jenom nějaký fragmenty, ve kterých několik různých čarodějek se různými kouzelnými nápoji pokouší mu tu potenci vrátit. V jednu chvíli ho mrskají nějakýma bičíkama, potom ho znásilní nějakým kouzelným dildem do zadku. Ale důvod, proč to říkám, je ten, že tam je úplně bombastická pasáž, který on nadává svýmu vlastnímu penisu a je to zveršovaný. Takže se tam píše.
Jak jinak?
Jak jinak, samozřejmě. Víš co, když chceš nadávat svýmu penisu kvůli impotenci, tak to musí mít nějakou uměleckou úroveň.
Při nejmenším jambickým pentametru.
Přesně. Třikrát rukou po sekyře strašlivé jsem sáhl. Třikrát náhle sláp jak čerstvý stonek, zhrozil jsem se oceli. Již špatně vládla třesoucí se ruka. Dokončit již nemohl jsem, co jsem právě hodlal. Nepíš předtím, zachovat jsem strachem. Studený jak rampouch, on mi zalesl dovnitř těla. v 1000 vrásek složen, takže hlavu k popravě jsem nemohl již najít. Ničema ten obloudil mne smrtelným svým strachem. Zle jsem proto vyčinil mu aspoň slovy. Teď to pokračuje v próze. I opřel jsem se o loket a dotíral jsem na zatvrzelce tímto kázáním. Co tomu říkáš, ty hambo všech lidí i bohu? Vždyť tvé jméno se nesmí v slušné společnosti ani vyslovit. To jsem si od tebe zasloužil, abys mě z nebe stáhl do pekla, abys mě léta svěžího mládí stavil na posměch a přičítal mi ochablost pozdního stáří. Hleď se alespoň nějak ospravedlnit. Penis na to nic neříká. Ale jak jsem říkal, tak později se mu z nějakým neznámým důvodu ta potenciál se vrátí.
A mezi tím úplně nahodile ve filmu umírá Ashito.
Ashito, no!
Kterého zabije převozník.
Mamma mia, jo no.
Protože, proč ne?
Jo. No a pak poslední věc, která je společná jak v románu, tak v tom filmu je ten motiv toho, že na konci úplně umírá ten básník Eumolpus. Přesně řečeno, on umře jenom v tom filmu. V té knížce ne, aspoň ne v té části, kterou máme. A on pak se ukáže, že do závěti napsal.
Mezitím se dostal k penězům.
Ano, on se dostal k penězům.
On
no.
v tom filmu, že ho vystupuje jako chuďas, na kterého nechají dokonce zmrzkat někde na té hostině. A teď se dostal k penězům.
Dostal se k penězům, no. A on zemře a ukáže se, že do závěti napsal, že po něm může dědit jenom ten, kdo bude ochotný sníst jeho maso. Což ve filmu má ukázat tu morální zvrácenost společnosti, ale v knížce je to samozřejmě úplně jinak a dává to daleko větší smysl. V poslední části ty knížky, oni totiž potom, co ztroskotají někde na lodi, zjistí, že jsou v italském městě Croton a vymyslí lest, oni budou předstírat, že ten Eumolpus, který je básník a tím pánem je vzdělaný, bude předstírat, že je nějaký boháč, který vlastní spoustu pozemků a tak, a který náhodou ztroskotá na lodi se svýma otrokama, a ty ostatní, ty jeho kamarádi, budou předstírat, že jsou otroci. A cílem je oblafnout v Crotonu takzvaný lovce dědictví, což byli lidi, kteří parazitovali na bohatých Římanech a snažili se různými jako dárky a pochlebováním, prokazováním služeb, si zajistit, aby v případě úmrtí těch lidí, kterým pochlebujou, dostali nějaké dědictví. No a samozřejmě tady tyhle ty podvodníky bylo možné podvíst tím, že budeš předstírat, že jsi bohatý, i když nejseš, protože oni se o tebe v podstatě budou starat za dáčo. Mm-hmm. Takže to je jako...
Akorát musíš umřít.
No právě, že on totiž v té knížce už to začíná být podezřelý a ti lovci toho dědictví se začínají jako dovtipovat, že on ve skutečnosti bohatý není a že to je celý nějaký divný. A tak v tu chvíli ten Eumolpus zahraje takovou party, nebo takový tah v té party šachové, že prohlásí, že si nechá udělat takovouhle závěť a tím ti lovce dědictví od sebe odláká, protože jim to přijde nechutný a vlastně nedojde k nějakému násilnému jako vyhrocení si ty situace, kdy oni by je s tím konfrontovali. Jo? Nenechá to jakoby předjede tomu, aby to zašlo do nějaký krajnosti, kdyby se na to opravdu přišlo a ti lovci dědictví by jako jim přišli rozbít hubu. Takže v tom románu je to jako jinak. Není to nějaký, podívejte se, jak ta společnost byla strašně zvrhlá, lidi se tam jedli kvůli dědictví a tak. Je to nějaký vtip, jakoby.
Ve filmu ho normálně jdou sníst, že lidi už se chystají příbory.
Tak, jako, víš co, proti gustu. No a je strašně zajímavý, jak ten film končí, to se mně strašně líbí. Kdy on končí z ničeho nic uprostřed věty, normálně to tam je useknutý, v podstatě podobně jako ten román, a kdy to končí na takové optimistické nutě a vypadá to, že bude pokračovat nějaké další dobrodružství, kdy ten Eumolpus teda získal zpátky svoje potenci a teď říká jako a teď jdeme do dalších dobrodružství a pluli jsme tam a tam a najednou je to utnutý. Ten děj se přesouvá do současné doby, do rozvalin nějakých staré budovy, na kterých jsou fresky s postavama z toho filmu. Ale ty fresky už jako pomalu ten čas ničí, takže už jsou stěží viditelný a je jako vidět, že to je nějaká ruina toho nějakého starého domu nebo nějakého chrámu. A to ti má jako, na tom si máš uvědomit, jak je ta, jak ta civilizace byla jako pomíjevá a že vlastně zanikla.
Jo, že po 2000 letech máme ještě pořád jejich jako náhodný romány a
fresky na nějakých barácích a tak. Kdyby tady tyhle ty fresky někde opravdu byly, tak by to bylo super, že jo? To je přesně to, co nemáme většinou, jo? Máme to jako třeba z Pompeji, ale to je kvůli tomu, že to město bylo jako zasypané několika metrama popela ale rozhodně se nezachovaly fresky na nějakým chrámu, na nějaký ostrově. Jo.
Tak mohl tam ležet středověký rukopis, ale asi by to těm divákům nedávalo takový smysl.
Jo, je to takový dobrý, že najednou jako ten film končí fakt na to, jak je ta druhá, hlavně druhá polovina filmu opravdu nekoukatelná prakticky, tak ten film končí tak, na takový silný notě, že najednou velice jako...